السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
دکھ تریگور چلیمین اے عارض ستی مسیح پرمتور علیہ السلام اندان نپس دیگ پرا نیرا پر تتسیلاوے اشت ایدے botimi i fletushkave për thirrjen ndaj fesë islame si dhe për t'i dhënë argumentet për ardhjen e tij. Ai e shtron rëndësinë e tyre duke thënë, ai thot për të bërë thirrje kundërshtarëve dhe mohuesve dhe për t'u paraqitur të gjitha argumentet, kam vendosur të botoj një fletushk me një tirazh prej 2000 kopjeve që të jetë dëshmi para Zotit në ditën e kiametit se e kam përmbushur misionin tim për të cilin isha dërguar në këtë botë. Nuk është se Mesihu i Premtuar alayhis salam ka botuar vetëm disa fletushka, por nëse ja studiojmë jetën, mësojmë se nga se qysh para deklaratës e gjerë në vdekje, Mesihu Premtuar alayhis salam kishte botuar fletushka dhe njoftime të shumta. Dhe nëse studiohen në tërsi këto fletushka, që tashmë janë të botuar në një vepër të vetme, ata përbëjnë një thesar të çmueshëm për botën fetare. Mesihu i Premtuar alayhis salam kishte një ndjenjë të thellë dhe mëshurie dhe mëshire për të shpëtuar muslimanët dhe të krishterët. Ai e bënte plotësisht, ai e bënte këtë punë plotësisht i vetëm, pas një mbështetje dhe ushtronte përpjekje të mëdha për këtë qëllim. Ndonë se ka shkruar edhe vepra voluminoze, por këto fletushka të shkurtra gjithashtu shpërfaqen dhimbjen dhe ngashërimin e tij për të reformuar njerëzimin. Përjetësimi i këtij ngashërimi për të reformuar botën dhe vazhdimi i këtij misioni është detyra e çdo pjesëtari të xhamatit të tij. Dhe secili prej nesh duhet të rreket fort në këtë drejtim, duke u ndalur të dhemshuria e madhe dhe përpjekjet e tij stërlose. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon, ai thot, ne kemi shembullin e Mesihut të Premtuar alayhis salam. Ai pavarësisht problemeve shëndetësore i përkushtohej punës ditë e natë. dhe shkruan të njoftim pas njoftimi, dhe fletushk pas fletushke. Njerëzit mahniteshin nga punët e ti, pa u zbehur ndikimi i një fletushke dhe pa u pushuar vala e kundërshtimit, a i boton të fletushkën tjetër. Nga njëherë, njerëzit i thoshin se botimi fletushkave në këto rrethana mund të sillte rezultate të kundërta, por ai nuk e merrte në konsideratën asnjërin prej këtyre mendimeve. Madje thoshte se hekuri farktohe vetëm kur është i nxehtë. Prandaj, para se të ftohe dëshira e njerëzve, ai menjëherë botonte fletushkën e re, që të ndizte sërish flakën e kundështimit. Ai punoi në këtë mënyrë ditë e natë dhe këtu qëndron qelësi i suksesit. Nëse edhe ne i përmbahemi kësaj rruge, mund të korim suksese. Nuk duhet të mendojmë për të pushuar valën kundështuese, por nëse bashkë me kundështimin vazhdojmë të shpërndahen edhe fletushkat, atëherë kjo sigurisht do të sjellë rezultate. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu, duke vënë në dukje periudhën e Mesihut të premtuar alayhis salam, shprehet se në kohën e tij predikimi dhe thirrja ndaj xhamatit realizohej me anë të fletushkave dhe njoftimeve. Ato fletushka përbëheshin nga 2 apo 4 faqe dhe bënin jehon të gjerë në mbar vendin. Ato botoheshin në tirazh të madh. Pra, nëse botohe në 2000 kopje, konsiderohe një tirazh i madh. Disa herë botoheshin me tirazh prej 20000 kopje. Nëse sot xhamati un është 10 herë më i madh. Andaj mënyra e të predikuarit duhet të jetë që fletushka që të botohe me tirazh prej 50000 apo 100000 kopje. E atëherë shikoni se si ato i tërheqin njerëzit. Nëse përpara fletushkat botoheshin 12 herë në vit, tashmë mjafton të botohen vetëm 2 apo 3 herë në vit. Por në një tirazh prej 100 apo 200000 kopje. E kështu ato do të shkaktojnë një tronditje të tillë që çdo kush do të mësojë rreth tyre, pra rreth xhamatit. Para 3 apo 4 vjetësh edhe un i kisha porositur xhamatet e botës për të kryer punën e thirrjes, duke përgatitur fletushkat dy faqshe. Un u kisha dhënë objektivën për ta botuar atë në tirazh prej disa qindra mijë kopjesh, që njerëzit të mësojnë mësime të bukura të Islamit, me qëllim që botës t'i përsillet mesazhi vërtet i Islamit, t'i përsillet mesazhi e ardhjes së Imam Mehdiut alayhis salam për rilindjen e Islamit, dhe që bota të di se Zoti edhe sot dërgon të dërguarit të tij për të qiluruar njerëzimin nga kthetrat e djajve. Sigurisht, me mëshirën e Zotit, ato xhamate që kanë punuar në këtë drejtim kanë arritur rezultate mjaft mbreslënëse. Kisha dërguar grupin e studentëve të institucionit të teologjisë, pra të Xhamia Ahmedias në Spanjë, për të shpërndarë këto fletushka. Dhe ata kishin kryer një punë të shkëlqyeshme duke shpërndarë rreth 300000 fletushka. Së fundmi, edhe studentët e Xhamias së Kanadas kanë shpërndarë këto fletushka në Meksikë dhe në shtetet të tjera latine. Kjo fushat ka zgjeruar terrenin e thirrjes dhe kanë fituar edhe disa bete, pra antarësime. Prandaj, në vend që të shpërndahen libra të trash, duhet të botojmë fletushka dy faqe njëra pas tjetrës dhe të koordinojmë shpërndarjen e tyre. Duke u ndalur në metodologjin e shpërndarjes së fletushkave, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu shprehet se ndonjëherë individet dëshirojnë të botojnë vetë fletushkat. Pra, si sot, edhe në atë kohë, disa individ kishin dëshirë që me mjetet e tyre të botonin dhe shpërndanin fletushka. Kalifi Dutër Diletalonho ka theksuar se duhen shpërndar alto fletushka që botohen nga qendra. Ndonjëherë përpjekjet individuale shkaktojnë vetpëlqimin, pra që fletushkat të mbajnë emrat e tyre, pra emrat e personave që i kanë shkruar. Vetpëlqimi është një sëmundje rrezikshme. Mesir Premtule Selam, duke shtruar rrezikun e vetpëlqimit, kishte treguar një tregim se na ishte një herë një grua e cila kishte bler një unaz, por askush nuk e kishte vretur unazën apo t'ia lavdronte asaj. Duke mërzitur nga kjo, ajo i vuri zjarr shtëpisë. Njerëzit u mblodhën dhe pyetën se a kishte shpëtuar diçka. Ai tha se nuk më ka mbetur përveç asgjë përveç kësaj unaze. Dikush e pyeti: "Oh, sa e bukur kjo. Kur e kishe bler?" Ajo i përgjigj: "Po ta kishe pyetur përpara, nuk do të kishte nevojë që të digje e gjithë shtëpia." Pra, vetë pëlqimi është një sëmundje që e gruen njeriu dalë nga dalë për brenda. E ai nuk e kupton këtë. Kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për përgatitjen dhe shpërndarjen e fletushkave, por nëse vetë pëlqimi dhe fama ngulitet në mendje, nëse vetë pëlqimi dhe fama ngulitet në mendje, edhe rastet e tjera, atëherë edhe nëse njeriu mundohet mjaft, ai akoma nuk fiton asgjë prej tyre dhe pason vetëm humbje. Huzuri thotë që alhamdulillah tani projektet në fushën e thirrjes kanë marrë përmasa aq të mëdha saqë përpjekjet individuale mund të gjejnë një hapësirë shumë të kufizuar. Megjithatë, vetpëlqimi akoma e nxjerr krye në hapësirën e vet. Por nëse dikush e merr përsipër këtë detyrë me sinqeritet, atëherë i duhet të zgjerojë punën e tij. Kështu që nëse dikujt i vjen ndonjë ide se si mund të përmirësohen fletushkat apo të bëhen tërheqëse, si nga pamja ashtu edhe me tematikë interesante, atëherë ai duhet të kontaktojë xhamatin. Nëse ajo punë vërtet vlen, atëherë do të botohet nga xhamati. Tani dua të citoj disa rrëfime lidhur me mësyn e premtul selam ze sahabët e tij. Hazrat Kalifi Dutër Diletalonho rrëfen se martirët e Afganistanit nuk trembeshin as pak kur gjuheshin me gur. Madje i duronin me trimri dhe qëndrueshmëri. Kur gjuajt në rënd, sahibzada Abdul Latif Shahidi dhe Nirmatullah Khan Sahibi dhe martirët e tjerë u lutën me këto fjalë: "O Zot, mëshiroj këta njerëz dhe udhëzoj në rrugën e drejtë." Kur ndjenjat e dashurisë pushtojnë shpirtin, atëherë çdo fjalë merr tjetër ndikim dhe rrezet e ndritshme që lëshohen nga fytyrat tërheqin njerëzit drejt vetes. Kalifi Dut radhiyallahu anhu, duke rrëfyer nga kujtimet e tij, rrëfen se mira njerëz erdhën në Kadian për të parë mesujin e premtullës selam dhe dëshmuan se fytyra e tij nuk ishte fytyra e një gënjeshtari. Ata pranuan dhe u bindën pa dëgjuar asnjë fjalë prej tij. Shembuj të tillë gjenden edhe sot. Unë shpesh marr letra dhe njerëzit më shkruajnë se vetëm duke parë fotografinë e mesujt e premtullës selam ne kuptuam se ajo fytyrë nuk i përkiste ndonjë gënjeshtari dhe kemi bërë bet. Mesuj premtullës selam thoshte se janë tre lloje njerëzish në xhamatin tonë. Së pari janë ata që kanë pranuar xhamatin duke më parë mua dhe duke studiuar deklaratat e mia. Gjendja e islamit ishte mirueshme dhe një përçarje e thellë kishte coptuar umetin musliman. Andaj edhe muslimanët ishin të ndarë në kategori të ndryshme. Kategoria e parë kupton deklaratat e mia, din qëllimin e ardhësime dhe janë të ndërgjegjshëm se ata duhet të ofrojnë po ato sakrifica siç kanë bërë ndjekësit e të dërguarve të mëparshëm. Kategoria e dytë u përket atyre njerëzve të cilat kanë hyrë në xhamat vetëm sepse Molvi Nurdin Sahibi radhiyallahu anhu kishte bërë bet në dorën e Mesihut të premtuar selam. Molvi Nurdin Sahibi ishte mësuesi i tyre dhe ata e respektonin me nderim të thellë dhe e çmonin si një dietar të madh. Prandaj kur Molvi Nurdin Sahibi pranoi xhamatin, atëherë edhe ata vendosën të bëheshin Ahmedian. Pra lidhja e tyre me xhamatin është kushtëzuar nga Molvi Nurdin Sahibi radhiyallahu anhu. Këta nuk e kanë kuptuar qëllimin dhe rëndësinë e ardhësimit, pra të Mesihut të premtuar selam. Përpos këtyre dyve, kategoria e tretë u përket atyre të rinjve, zemrat e të cilve ndonë se nga shreheshin nga gjendja e muslimanve, ata donin në aspektin kombëtar e jo në aspektin fetar, që edhe muslimanët duhet të ishin të bashkuar. Pra, jo në aspektin fetar, por në aspektin kombëtar, muslimanët duhet të ishin të bashkuar. Pra, u mungon të dhemshuria nda islamit, por duke parë gjendjen e muslimanve, aspironin për bashkimin e tyre. Pra, edhe kësisoj njërzish, ju bashkuan gjematit, por duke parë se këtu kushtoj më shumë rëndësi për fen, atëherë shumica për tyre në momentet të ndryshme gjatë periudhës së kalifatit të dytë u ndan për xhamatit. Kjo dëshirë e zjarrt gjendet sot edhe tek ata të rinjtë, të cilët padrejtisht u bashkohen organizatave dhe grupeve të ndryshme ekstremiste dhe terroriste. Ata din vetëm kaq se duhet të kenë një grupim ku ata ndjehen të përjetojnë identitetin musliman dhe vetdijen islame. Ata nuk din asgjë nga ana fetare. Prandaj, kur pyeten në Siri ose në Irak se këto vepra janë në kundërshtim të hapur me Kur'anin dhe Hadithin, ata shprehen se nuk din asgjë, vetë si veprojnë ashtu siç u kërkohet nga paria e tyre. Ata tregojnë gatishmërinë e tyre për të krijuar e për të vendosur identitetin e tyre në emër të Islamit. Pra, Mesiu i premtuar selam tregon se disa individ nuk dëshirojnë asgjë më tepër se bashkimin, organizmin dhe përforcimin e muslimanëve me anë të shoqatave, medreseve apo institucioneve fetare. Meqë muslimanët e tjerë nuk kishin mundësi të formonin bashkësinë e tyre, prandaj ata u interesuan për ne dhe kur pan bashkimin tonë, edhe ata u bashkuan me ne dhe tani ata duan të themelojnë medreset dhe të japin nxënësve dëftesa. Pra, për këtë arsye ata kujtojnë se xhamati i un që ka shoqat që nuk ka lidhje me fen. Mjete për të përparuar në botë janë krejt ndryshe për atyre që janë në fe. Organizatat zhvillohen krejt ndryshe nga fetë. Përparimi i besimit synon për përmirësimin dhe reformën e moralit, brumosjen dhe nxitjen e sakrificës dhe vetmohimit. Përparimi i besimit realizohet përmes namazeve dhe agjërimeve që lartësojnë nivelin shpirtëror, duke u mbështetur Allahut dhe duke ia kushtuar nënshtrimin dhe bindjen e plotë. Nëse ne realizojmë këto synime, atëherë para botës sigurisht mund të konsiderohemi të çmendur, por në sy të Zotit nuk do të jetë askush më të mençur se ne. Sipas Kuranit famlar, kur muslimanët bëjnë sakrifica vetmuhuese, hipokritat i quajnë naiv dhe mendjelet, se muslimanët po qojnë në dëm para të tyre dhe nuk din të shfutzojnë pasuritë të tyre në punë të dobishme. Kur besimtarët sakrifikojnë kohën e tyre, ata prap i quajnë të marrë dhe të shkalluar dhe thonë se këta kurs mund të përparojnë. Pra, ata i quajnë muslimanët ose naiv dhe mendjelet, apo të marrë dhe të shastisur. Këta ishin dy titujt kryesor të cilat hipokritët u jepnin muslimanëve, por ja shiko, se po këta njerëz naiv dhe të marrë u bën prijes për të mençurit të botës. Andaj, gjemati unë nuk mund të kors asë një sukses, derisa ai nuk e ndje këtë rrugë. Të rrugë të marrë. Nëse doni të gënjeni, kur ju del nevoja, apo të veproni me mashtrime dhe batakçilëk, të sileni me dinakri apo djallëzi, apo doni të përdorni edhe përgojimin dhe pas të gjitha këtyre mjeteve të gabuara, të shpresoni se do t'ja dilni mban detyrën suaj, atëherë të dini se ju kur nuk do të arrini atë sukses që Zoti i ka premtuar Mesihut e premtuar selam. Sigurisht, mjete të tilla si mashtrimi, dredhia, përgojimi dhe thashe themet, mund t'ju vinë në ndihmë në organizatat toksore, materiale, por përmes tyre kur nuk u vjen hajër besimit. Për kundrazi, ato ndjelin vetëm malkimin e Zotit. Prandaj, bashkësit fetare duhet të shquhen pa tjetër me morale të larta dhe përparësi shpirtrore. Pra, çdo musliman ahmedian duhet të lartësoj shkallën e tij shpirtrore dhe morale. Duke shtruar prapavijen e themelimit të shkollës Talimul Islam dhe rëndësinë e saj, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon. Ai thot se kur u themelua kolegji Talimul Islam, ne planifikuam se do të duheshin urgjentisht ka 100.000 rupi, ndërsa duhen siguruar ka 100.000 rupi si buxheti vjetor për mbarvajtjen e tij. Dhe planifikoheshin projektet madhore, ndërsa na ishte një kohë kur nuk kishim kushte as për të vazhduar mësim në shkollën e mesme. Në Kadian kishim një shkollë të mesme që menaxhohej nga sektiaria. Fillimisht fëmijët tan u regjistruan atje. Mësuesit arja, pra është një sekt hindu. Mësuesit arja gjatë legjëratës predikonin kundër konsumimit të mishit, duke thënë se hindut nuk duhet të përdorin mish dhe është gjuna dhe mizori të hajt mishi. Në Kadian kishim edhe një shkollë fillore dhe mësuesit arja edhe atje predikonin kundër mishit. Hazret Kalifi dytë radhiyallahu anhu rrëfen se kur mësoja në këtë shkollë fillore, për të ngrënë drekë, shkoa nën hijen e një peme. Unë mbaj mend mjaft mirë se në termos, pra në kuti që kishte marrë ai me vete, me duke që mbante ushqim brenda, thot, Hazret Kalifi dytë rëdhëtonon rëfen se kur mësoja në këtë shkollë fillore për të ngrënë drekë, shkova në hijen e një peme. Unë mbaj mend mjaft mirë se në termos kisha pak mëlçi të skuqur. I ndjeri Mia Umerdin Sahib, pra babai i Mia Abdullahut, ishte gjithashtu nxënës në atë shkollë. Vetë ai ishte më i madh se unë. Kur ula për të ngrënë bukë, ai mu afrua dhe duke parë ushqimin tim, më tha: "Wow! Apo ha mans, do më thënë mish, apo ha mish?" A i ndonë se ishte musliman, por ishte ndikuar prej predikimit të mësuesve të arja, të cilat vazhdimisht e quanin konsumimin e mishit si mizori, barbari dhe një veprim të nevritshëm. Unë nuk e kisha dëgjuar fjallën mans, andaj nuk e kuptoa se mans do të thot mish. Unë i thash, jo, kjo nuk është mans, kjo është mëlçi. A i më tha, se mishi quhet edhe mans. Kështu që e kisha dëgjuar atë fjalë për herë të parë për ti. A i më tha, me aqë neveri, sa që më duks, se me të vërtet konsumimi ishi të ashtë i neverishëm. Pra mësuesitarja vazhdimisht bën kritika dhe akuza nda islamit, dhe nxënësit u tregonin prindërve të tyre ato akuza. Kështu që edhe Mesiu Premtuesi Selam kishte mësuar për këtë problematik. Dhe ai porositi se sidoqoftë xhamati duhet të themelojë shkollën e tij fillore. Kështu që u përurua shkolla fillore dhe një nisme tillë në ato rrethana u konsiderua si arritja më e madhe e xhamatit. Në atë kohë, kunati im, Rahmet Past, Nawab Muhammad Ali Khan sahibi, ishte shpërngulur në Kadian. A ishte shumë impasionuar pas shkollave, ndaj kishte themeluar një shkollë 9-vjeçare në Malerkotla. A ishte prehu dëshiren për të kaluar këtë shkollë fillore në atë 9-vjeçare. Madje tha se do të mbyllte shkollën 9-vjeçare në Malerkotla, dhe i gjithë donacioni të kalonte në llogarin e shkollës së Kadianit. Kështu që shkolla fillore e Kadianit u bë shkolla 9-vjeçare. Pastaj nga interesimi i Nawab Muhammad Ali Khan sahibit dhe të Hazret Kalifit të parë radhiyallahu anhu, u vendos të hapet një shkollë mesme në Kadian. Pra, në këtë mënyrë u përurua shkolla e mesme e xhamatit. Kjo shkollë e mesme më shumë ishte vetëm si titull, sepse shumica e arsimtarve kishin kaluar vetëm provimin e regjistrimit në shkollën e lartë. Madje disa prej mësuesve kishin ngelur në këto provime. Megjithatë, xhamati nuk kishte mundësi tjetër financiare apo për të investuar më shumë. Por, kur qeveria detyroi për të ndërtuar godinën e shkollës dhe të konviktit, madje premtoi edhe për mbështetje financiare, atëherë gjatë kohës së kalifit të parë radhiyallahu anhu, u ndërtuan godinat e shkollës dhe të konviktit. Me kalimin e viteve u përmirësua ndjeshëm edhe niveli dhe kualifikimi i stafet dhe u rrit numri i nxënësve. Fillimisht ishin 150 nxënës e pastaj u bën 3 apo 400 dhe më vonë u bën 7 e apo 800 nxënës. Kjo numri mbeti i pat ndryshuar për disa vite, razasi, por gjatë 3-4 viteve të fundit, numri i nxënësve ka arritur 1700, ndërsa numri i nxënësve është rreth 1000. Pra, vajzat dhe djem bashkërisht janë rreth 3000. Më vonë u themelua edhe medresia Ahmedia, si dhe kolegji. Alhamdulillah, pas thirrjes sime, numri i studentëve është rritur edhe në medresen Ahmedia dhe çdo vit rreth 25 apo 30 student po regjistrohen në të. Nëse kjo ritëm vazhdon, nuk është larg kur numri i nxënësve do të arrijë deri 6 apo 700 student. Dhe kështu do të kemi 100 misionar çdo vit. Pra, derisa nuk e arrim këtë numër, ne nuk mund të punojmë ashtu siç duhet. Pra, kalifi thotë që kjo është numri minimal që kishte parashikuar kalifi Dhjutë radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa tani çdo vit qindra misionar përfundojnë studimet e tyre dhe shërbejnë në xhamat. Në vitin 1944 kisha themeluar kolegjin, sepse kisha ndjerë se tani ishte koha kur duhet të merrnim. Pra, tani ishte koha kur duhet të merrnim frenat e arsimit të lartë të rinjve tan. Dikur antarët e xhamatit kishin gradat të ulta dhe të ardhurat të vogla, Padyshim, disa antarë kanë pranuar xhamatin duke qenë në fakultet apo universitet, por ne e konsiderojmë këtë të rastishme, sepse përveç disave xhamati nuk ishte antarë me gradë të larta apo me të ardhurat të mëdha. Ishte një tregtar Abdulrahman Haji Allah Raka Sahib nga Madrasi, por biznesi i tij u falimentua. Pastaj ishte Sheikh Rahmatullah Sahibi. Pra nuk kishim asnjë tregtar apo titullar të rëndësishëm në radhët e xhamatit. Derisa kalifi Dutër dhe Lëtëlanho më drejtua një herë duke thënë, më falim, derisa kalifi parë dhe Lëtëlanho më drejtua, pra i drejtua kalifit të Dutër dhe Lëtëlanho duke thënë që shikoj dashur, Kurani famlar dhe hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë se fillimisht njerëzit e mëdhenj nuk i pranojnë të dërguarit të Zotit. Andaj edhe ky është një argument në mbështetje të mësyrës të premtuar selam. Se nuk ka asnjëri i njohur apo i rëndësishëm në xhamatin ton, pra nuk kemi asnjë nevojë, nuk kemi asnjë EAC. Pra është një titull në Indinë e vjetër, thotë, pra nuk kemi asnjë EAC oficer. Huzuri shtonë se EAC ishte një gradë shumë e lartë në atë kohë në administratën publike. Ndërsa sot EAC heci në për rrugicat e kadjanit që askush nuk e vështron. Megjithatë, dikur në xhamat na mungonin njerëz me gradë të larta. Alhamdulillah, sot xhamati po financohen dhe menaxhon qindra shkolla në mbar botën. Dhe ekspert të fushave të ndryshme janë pjesëtar të këtij xhamati. Kemi ahmedian që janë deputet në kuvendin kombëtar të disa shteteve. Ata jo vetëm që janë shquar në botën politike, pra ata jo vetëm që janë shquar në botën politike apo në fushën e tyre përkatëse, por kanë përparuar edhe në prullësi dhe në sinqeritetin e tyre. Madje në Afrikë kemi antarë që janë pjesë të kabinetit dhe drejtojnë ministri të rëndësishme. Pra edhe këtu janë disa premirësisë së Allahut dhe si ai ka bekuar dhe si ai ka bekuar këta, të cilat ishin përballuar ahmedian të parë dhe mirësitë e Allahut. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu thotë se na ishte një kohë kur xhamati shtrëngohej nga katër anët dhe hoxhallarët kishin lëshuar vendime fetare sipas të cilave vrasja e ahmedianëve, grabitja e plaçkave të tyre, rëmbimi i pronave të tyre dhe martesa e grave të tyre me dhun pa i prishur kurorëzimin e parë, vetëm se janë të lejueshme, por janë mjete për të fituar sevap, pra për të fituar afërsinë e Zotit. Pra në këtë kohë, në atë kohë xhamati përbëhej nga njerëz të thjeshtë, ndaj të cilëve ushtroheshin mizori të ashpra. Njerëz të pamuralshëm dhe të ligë, të cilët gjithmonë gjurmojnë mënyrat për të plotësuar lakmin dhe babzinë e tyre, me njëherë u përgjigjen këtyre vendimeve fetare. Pra ata me forcë i morën për bashorte gratë e martuar ata ahmedianëve, apo i detyruan të ndaheshin nga burrat e tyre. Ahmedianët dëboheshin dhe shpronsoheshin nga shtëpitë dhe nga pronarët e tyre, dhe shkarkoheshin nga punët, pronat e tyre po rëmbeheshin me dhun. Shumë kush, duke mos gjetur asnjë shpëtim nga këto shtrëngesa dhe përsekutime, morën rrugën e mërgimit. Meqë ata nuk ishin ku të shkonin përveç Kadianit, pra me që ata nuk ishin ku të shkojnë përveç Kadianit, shpenzimet e mikpritjes u rritën ndjeshëm. Ndonë se gjemati Kadianit kishte rreth 1.000 apo 2.000 antar, por se cili për e tyre kishte qenë viktim i këtyre sulmeve armitsore, këta 1.000 apo 2.000 personet të cilët ishin të angazhuar në mbrojtjen e jetës, nderit, pronave dhe të pasurisë të tyre, ishin të ngarkuar tërsisht në debate me të drejtë, me të tjerët, të cilët sakrifikonin prullësisht nga pasuritë e tyre për të mbështetur për hapjen e islamit, të cilët morën përsipër mikpritjen e të gjithë atyre mysafirëve që vinin në Kadian për të mësuar fen, e tani së fundmi u ngarkuan edhe me përballjen e të gjitha harxhimeve në strehimin dhe mikpritjen e vëllezërve të tyre të shpërngulur. Ishte me të vërtet një sakrific e pa shembullt. Huzuri shton se ne duhet të mbajmë mend këtë pjesë të historisë sonë, sepse kjo nuk është ndonjë fakt i thjesht. Qindra njerëz ushqeheshin për dy vakte në sofrat e xhamatit, dhe përpos kësaj xhamati u përgjigje edhe nevojave të njerëzve të thjesht, të vobet. Për shkak të kësaj shpërngulje, përveç bujtinës së xhamatit, pra ku strehoheshin musafiret, çdo familje ahmediane në Kadian ishte shëndruar në një bujtin ku akomodoheshin familje të tëra. Çdo dhomë e banesës së Mesihut të Premtuar Selam ishte bërë strehimore për familjet e shpërngulura. Pra, nuk ishte shtëpi së cilës i mungonin musafir apo muhaxhir. Kjo barë rënd financiare ishte për te fuqisë njerëzore. Çdo ditë gdhihe me sfida dhe sprova të reja, ndërsa ngruse me vështirësi dhe përgjegjësi të reja. Por fladi i fjalës së Zotit përmendur në ajetin Alaysallahu bikafin abduhu, do të thonë a nuk i mjafton Allahu për robin e tij, i largonte të gjitha shqetësimet si kashtabari. Dhe ato re të zeza që kanoheshin që kanosnin shkuljen dhe përmbysjen e themeleve të xhamatit shndroheshin në rret e mëshirës dhe mëshirës së Zotit. Dhe çdo pikë që binte prej tyre johonte tingullin inkurajues të Alaysallahu bikafin abduhu. Do me thënë, nuk është i mjaftueshëm Allahu për robin e ti? Ndonë se në Pakistan, në veçanti dhe në shtetet të tjera muslimani në përgjithsi, muslimanit ahmedian po përballen me situata shtrënguese, por akoma nuk është ajo gjendje e mirimit që ekzistonte atëherë. Antarët e xhamatit jo vetëm në anën ekonomike, por edhe në organizimin e tyre janë shumë herë më të mirë dhe manifestojnë mirësitë të Zotit. Sot Ahmediati ka mbërritur në skajet më të larta të tokës. Pas mërgimit nga vatrat e tyre, ahmedianët nuk janë grumbulluar në një vend, por janë përhapur në mbar botën. Nëse janë shtrënguar në vendet e tyre, ata, pra muslimanët ahmedian, kanë dalë jashtë dhe Allah më madhërishëm në ka zgjeruar edhe mundësit tona. Po kështu, kur doheri jemi përballuar me shtrëngime, kemi gjetur mbështetje në thirrjen e fjalëve të Zotit, Alaysallahu bikafin abduhu, sot kuzhina e Mesihut të Premtuar Selam gjendet në çdo cep të botës. Dhe njerëzit përfitojnë prej tyre. Allahu kurr nuk ka braktisur dhe dashur Allahu edhe në të ardhmen ai do të mbetet gjithmonë me ne, derisa edhe ne jemi lidhur me të. Sigurisht, ne duhet të japim sakrificë dhe muslimanët ahmedian gjithmonë janë të gatshëm në sakrifica për çdo sakrificë, pra çdo sakrificë në çel rrugë të reja të mirësisë së Zotit dhe ai kurr nuk pakson mbështetjen e tij. Duke ndalur në mbrojtjen e Allahut, kalifi dytë radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje nga jeta e Mesihut të premtuar selam. Zotri Kumar Sen është dekan i fakultetit të juridikut në Lahore. Ndërsa babai i tij kishte lidhje shumë të ngushta me Mesihun e premtuar selam, madje nëse Mesihu premtuar selam kishte nevojë për borxh, ai i kërkonte dhe ai ndonëse ishte hindu, kishte respekt dhe ndjenja dhe mshurje për Mesihun e premtuar selam. Në çështjen gjithësore të xhelemit, ai kishte dërguar ai pra Mesihun e premtuar selam kishte nevojë për borxh, ai i kërkonte. Ai ndonëse ishte hindu, kishte respekt dhe ndjenja dhe mshurje për Mesihun e premtuar selam. Në çështjen gjithësore të xhelemit, ai kishte dërguar kablogram djalit të tij, pra kjo zotri Kumar Sen kishte dërguar një kablogram djalit të tij që të përfaqësonte Mesihun e premtuar selam si avokat. Kjo lidhje sinqert midis tij dhe Mesihut të premtuar selam buronte nga koha e rinisë së Mesihut të premtuar selam. Kur ai bashkë me disa miq të tjerë banonte në Sialkot dhe kishte parë shumë shenja prej tij. Një prej këtyre rasteve ishte kur Mesihu premtuar selam bashkë me shokë të tjerë flinte në banesë në Sialkot. Kur Zoti lajmëroi se ajo shtëpi ishte e rrezikshme, ai menjëherë i zgjoi shokët e tij dhe të cilët flinin në banesë, duke thënë që kishte rrezik, andaj ne duhet të dalim prej saj. Ata për shkak të gjumit që kjo lidhje sinqert midis tij dhe Mesihut të premtuar selam buronte koha e rinisë së Mesihut të premtuar selam, kur ai bashkë me disa miq të tjerë banonte në Sialkot dhe kishte parë shumë shenja prej tij. Një prej këtyre rasteve ishte kur Mesihu premtuar selam bashkë me shokë të tjerë flinte në banesë, kur Zoti i lajmëroi se ajo shtëpi ishte e rrezikshme. Pra ishte rrezikuar. Ai më njëherë zgjoi shokët e tij dhe se ajo shtëpi kishte rrezik, andaj ne duhet të dalim prej saj. Ata për shkak të gjumit nuk i kushtuan shumë vëmendje dhe duke e thënë se ishte veç imagjinata e tij, ranë në gjumë përsëri. Por Mesihu premtuar selam me aks të madh zgjoi sërish ata dhe u tregoi kërcitjet që vinin nga binarët dhe kërkoi me ngulm që të lirohej shtëpia më njëherë. Por ata ende nuk i morën seriozisht dhe e thanë se është normale që të vi zhurma e tillë nëse insektet e gërryen drurin. Ju pse na prishni gjumin? Mesihu premtuar selam prap insistoi se dhe u tha: "Ju lutem, më besoni mua dhe dilni për hirin tim." Ata përfundimisht u pajtuan të lirojnë banesën, me që Mesihu premtuar selam ishte i bindur se Zoti për të më mbrojtur mua do ta vonoi shembjen e godinës. Andaj ai u kërkoi që së pari të zbrisnin ata dhe ai të vinte nga pas. Kur ata dolën për jashta dhe në fund doli dhe Mesihu premtuar selam, ai ende një këmb kishte në shkallë, kur e gjithë banesa u shemb. Pra tani shikoni, Mesihu premtuar selam nuk ishte inxhinier që vetëm duke parë gjendjen e qatis të kuptonte se ajo do të shembet. Madje derisa ai këmbëngulte për të zgjeruar të tjerët nga gjumi, qatia mbeti e sigurt për momentin që ai ndodhi, ai hodhi hapin e parë, më falni, në momentin që ai hodhi hapin e fundit jashtë shtëpisë, ajo shtëpi u rrëzua për tokë. Kjo tregon se kjo ngjarje nuk ishte rastësishme, por ishte e mbrojtësi Allahu i cili vonoi shembjen e shtëpisë. Derisa Mesihu premtuar selam, të cilin donte të mbronte Zoti, të mos dilte jashtë shtëpis, pra shfaqja atributit al-hafiz, do me thënë mbrojtës, në këtë ngjarje dëshmojnë për ekzistencën e Zotit të plotfuqishëm. Mesih Premtullah Selam rrëfen një ngjarje tjetër që dëshmon sjelljen e veçantë të Zotit ndaj tij. Mesih Premtullah Selam rrëfen se një herë unisa nga Amritsari në një karrocë. Ndërsa bashkë mua ishte një hindu i shëndosh, a i hyri para me dhe për të rehatuar, shtroj këmbët për para. Derisa blokoj edhe së dilin e përparme ku pra a i hyri para me dhe për të rehatuar, shtroj këmbët për para. Derisa blokoj edhe së dilin për para meje, ku duhet të ulisha unë. Pra, Mesih Premtullah Selam rrëfen se kisha shumë pak vend për të ulur, nërse dielli shkallëqente aq fort sa që e raskapiste njeriun. Për të më mbrojtur nga dielli i fort, Allahu dërgoi një re që na shoqëroi deri në batala. Duke bërë një duke bërë hije sipër nesh. Pra, duke parë këtë, ai hindu më tha se duket se jeni njeri i Zotit. Pra Alloj, madhrishëm në këtë mënyrë, sulet me robrit e ti, që i mahnit njerëzit e tjerë, me gjitha të kushti parsor është në nështrimi plot nda e ti. Njeru i tilë me siguri më në fund gëzon hajrë. A i ndonë se shfaqet si poshtruar në syut e atyre që japin rëndësi pa mjesë jashtme, por në fund a i gëzon vetëm nderim. Ndonë se të tjerë tentojnë tje një losin emrin, por përfundimisht do të gëzoj respekt i pa krasueshëm. Pra, njëri u tilë niset nga nënshtrimi dhe përfundon në mbështetje, do me thënë, nëse i nënshtrojmë i Zotit duke qenë adhuruës i vërtet, atëherë do të në shoqërojë mbështetja Zotit, përbalë çdo të keqe që në godet. Në lidhje me ndikimin shpirtëror në përhapjen e veprave të mira, në edukimin dhe reformën e ndjekësve të tyre dhe në ndjenjat dhe mëshurien dhe njerëzimit, Hazret Kalifi Djut radhiyallahu ta'ala anhu shtron çështjen se çfarë është dallimi midis një dervishi të thjesht dhe të dërguarit e Zotit. Hazret Kalifi Djut radhiyallahu ta'ala anhu shtregon se Munshi Ahmed Jan, sahibi nga Ludhiana, kishte ndruar jetë para se Mesih Premtullah Selam të shpallte deklaratat e tij, por ai ishte vështrimi i tij shpirtëror, ishte aq i impresionues, pra ishte aq i mpret saqë ai i kishte shkruar saqë ai i kishte përshkruar Mesih Premtullah Selam duke thënë që hëm mërizon ki hë tëm hi për niga, tëm mësiha bëno khuda ke lije, dhe me thënë, ne të sëmurit kemi varu shpres për e teje, pra ndaj bëhu mësih për hirtë të Zotit. Dhe me thënë, a ju kishte bërë prosit dhjemve të ti, pra mund që Ahmed Jan sahibi kishte lën amanet fëmijëve të ti, djemve të ti, se unë po vdes tani, por ju mos haroni se Mirza sahibi ka për të bërë një deklarat. Unë po ju lë amanet për të pranuar atë. Pra ai ishte njëri jashtëzakonisht një shpirtëror, në rinjën e ti, mësuesi i ti, i kishte vën kusht që të bluante miell në mullirin e ti në vend të kaut për 12 vjet. Ata që konsideroheshin mësues shpirtëror, silleshin me kopratësi të madhe për të mësuar të tjerëve çështje shpirtërore, ndërsa Mesih Premtullah Selam zbuloi të gjitha këto çështje, madje në ato për masa që ishin qindra herë më të mëdha. Ai u tregoi atyre edhe ato çështje që nuk ishin zbuluar deri më tani, dhe i shpërndau në mbar botën. Por sipas parashikimit të haditheve, njerëzit nuk e vlerësuan këtë thesar të qmuar, pra njerëz të shtiren si shpirtëror nuk mund të krahasoheshin me ato me ata që janë ngarkuar prej Zotit për reformën e botës, për t'i afruar Zotit dhe për t'i shtuar pasurin shpirtërore, sepse kjo është misioni Mesihut të premtuar selam, se që ai deklaron vetë se Zoti më ka caktuar reformator, si reformator me qëllim që të zhduk hendekun që gjendet në lidhje midis Zotit dhe krijesës, dhe të vendos dashuri dhe dëlirësi midis tyre, që të shpërfaq të vërtetat e besimit që ishin zhdukur nga syt e botës, dhe të zbuloj atë spiritualitet që është ishte varrosur dhe fundosur në errësirat e dëshirave personale dhe më shumë se çdo gjë tjetër të rënjos tohidin e pastër dhe rrezatues që është esprivuar nga çdo përzierje shirku dhe që nuk gjende më në botë. Allah na mëson të lidhemi sinqerisht me Zotin e lartësuar, duke plotësuar përgjithësinë e bejtit. Allah na mëson të njohim esencën e Islamit dhe të zbatojmë ato, të pasurohemi shpirtërisht dhe të marrim pjesë nga shkëlqimi i tauhidit. Allah mundsoft edhe banorët e kësaj bote të pajisen me këtë njohuri dhe veçanërisht umetin musliman të kuptojë dhimbjen e Mesihut të premtuar selam dhe hyn në xhamatin e tij. Amin, Allahumma amin. Pas namazeve do udhëhiqet një xhenaze në mungesë. Kjo gjenaze i përket Numan Ahmed Anjum sahibit, djali i Qodri Maksud Ahmed sahibit nga Karachi. Numan Ahmed Anjum sahibi është martirizuar me datën 21 mars 2015 nga kundështarët e xhamatit, kur ai u qellua në dyqanin e tij dhe mbeti i martirizuar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte në dyqan në atë moment kur dy personat të armatosur filluan të qëllonin në drejtimin e tij. Një plumb goditi gjoksin dhe e përshkoi zemrën tendan. Dy shitësit e tjerë, pra tregtarët e tjerë, ju afruan me shpejtësi dhe lajmëruan edhe policin dhe urgjensën, por ai duke kur po përsilet për në spital në gjendje të rëndë, ra dëshmor dhe u nda nga kjo botë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai në familjen e tij, xhamati pra Ahmediati kishte hyrë përmes gjushit të tij, Qodri Munzur Ahmed sahibi. Në vitin 1974, kur u shfaqën dhe u shfaqën trazira në Gujranwala në Pakistan, atëherë duke mbrojtur xhamin e xhamatit, gjyshi i martirit, i këtij martiri, Qodri Munzur Ahmed sahibi, gjagjajti Zotri Mahmud Ahmed sahibi dhe burri halës së tij Said Ahmed sahibi kishin rënë dëshmor. Pra janë tre dëshmor në familjen e tij para këtij martirizimi. Ai ishte transferuar në Karachi në vitin 1976 për shkak të këtyre situatë, për shkak të kësaj situate të rëndë kundër xhamatit. A ishte lindur në Karachi me 26 janar 1985, kishte përfunduar bachelor dhe kishte filluar biznesin e ti për me hardware, me computer. Ishte shumë i ndershëm, i drejt, i përullur, i sinqert, zemër dëlir, fisnik dhe i shoqërueshëm, dhe ishte një iri shumë i përkushtuar. Sile me punëtorët e tij si vëllezër të vegjël, kishte dëshirë të themelonte një institucion, institut për me një qendër me kompjutera me emrin e gjyshit të tij, Qodri Munzur Ahmed sahibi. shërbente edhe në Hudam al-Ahmadia, ishte një personalitet i dashur nga të gjithë, edhe u jepte rëndësi besimit dhe fesë për para punve të kësaj dunjaje, dhe gjithmonë ishte i gatshëm për të shërbyrë edhe në çështjet e punët të xhamatit. Merte vazhdimisht kërcënime nga kundështarët e xhamatit dhe i lajmëronte edhe vëllezërit e tij. Ishte njëri shumë i butë dhe shumë i dashur, dhe ishte gjithmonë ushqehe nga dashuria për të shërbyer xhamatit. Një misionar, Imran Tahir Sahibi, ka shkruar rreth tij që ai ishte i ndjeri, ishte edhe i afërmi im. Gjatë këtyre 20 viteve unë kur nuk i kam bërë parë që ai t'i ketë bërtitur dikujt, që të ketë folur me vrashtësi, me ashpërsi. Ishte shëmbulltyra e përullësis, thjeshtësis dhe butësis. Ishte shumë i sjellshëm dhe shumë i dashur. Mëshud Hasan Khalid Sahibi, i cili është misionar, ai gjithashtu shkruan që një ditë i ndjeri rahmet past, pra martiri, duke biseduar me të, ishte shprehur që ah, sa me fat ata që bien dëshmor në rrugën e Zotit. Duket sikur Zoti i pranoi dëshirën e tij. Allahu ja lartësoft gradat në xhennet. Gjenaza e dytë i përket inxhinier Faruk Ahmed Khan Sahibi, i cili ishte në zëvendës president në xhamatin Peshawar në Pakistan. Ai ishte udhëtonte nga Rabwa dhe për të kthyer në Peshawar, pasi që kishte marr pjesë në shura, dhe gjatë rrugës ishte shpërthyer goma e makinës duke shkaktuar përplasje, dhe nga goditja e rënda ai doli nga makina dhe pasoi plak të rënda, dhe nuk përballoi dot plak të marra dhe ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kishte ndjekur studimet e larta në inxhinieri gjeologjike dhe ishte njëri i shoqërueshëm. Zoti i afalt dhe i alartsoft gradat në xhennet dhe u dhënë sabër dhe qëndrueshmëri familjarëve të tij. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Oh.